Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai.
Eteryje laida Aktualijos ir šioje laidoje kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat su manimi yra Benas Sulevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas. Sveiki gyvi, Benai.
Sveiki, malonu gerą čia.
Taigi pasikvietėm Beną Ulevičių, teologijos mokslų daktarą, kad aptartume tokią temą, kuri, kaip galima sakyti, neturi dugno šitą temą ir atrodo niekada nėra išsemiama ir nuolat jį iškyla. Tikėjimas ir protas. Vis iškylanti tema, kažkodėl tikėjimas ir protas yra priešinami. Kodėl taip yra? Atrodo, tikėjimui reikia proto ir mes protus svarstom apie Dievą, o kodėl štai nuolat kyla ta priešprieša tarp tikėjimo ir proto?
Na, tikrai labai sudėtinga atsakyti. Atrodo paprastas klausimas, bet visokių įvairių atsakymų galima rasti. Viena vertus, manau, todėl, kad vis dėlto mūsų tikėjimo šeima yra daugia milijoninė. Jei mėgintumėm rasti kurią nors, bet kurią kitą sritį, kurioje kažką mėgintų pasakyti daug milijonų žmonių, turbūt tik nedidelė dalis iš tų žmonių galėtų duoti gerai informuotą įžvalgą, atsakymą. Likusioji dauguma žavėtųsi kokiomis nors idėjomis, bet turbūt nemokėtų gerai artikuliuotai protingai jų pagrysti, nes tam reikia ir laiko, ir tam tikrų studijų. Tad pas žmonės, kurie nėra tikėjimo šeimynoje, aktyviai dalyvaujantis, dažnai susiduria nebūtinai su pačiais racionaliausiais tikinčiaisiais. Ir tai nei gėda, nei problema, problema yra, nes girdint tikinti žmogų, kuris myli Dievą, bet nebūtinai daug jėgų skiria apmąstymui savo tikėjimo ir savo tikėjimo kelionės, jis gali kalbėti daugybę keistų dalykų ir nepataikyti dažnai nei į tą bažnyčios mokymą, nei į kažkokį protingą paaiškinimą. Dievas juo džiaugiasi, jis džiaugiasi Dievu, bažnyčia juo džiaugiasi, bet iš šalies atėjęs žmogus ieškantis atsakymų, gali būti, kad jam pasirodys, kad visi tikintieji tokie. Jie kažką patiria, kažką jaučia, gal jų gyvenimas pasikeitė, tai galingas liudijimas, bet paklausti kažko racionalų klausimą jie nesugeba atsakyti. Tad tektų paieškoti tų tikinčiųjų, kurie mėgina ne vien tikėti, patirti Dievo meilę, bet taip pat ir rasti protingus atsakymus apie tikėjimo pasaulėžiūrą. Kita priežastis – vis dėlto tikėjimas yra santykis. Ir man atrodo, kad čia bet kurioje kitoje srityje taip pat nelabai lengva rasti protingus atsakymus, jei užduodam klausimą apie griniausiai apie santykį, santykio sritį. Na, štai manęs kas nors paklaustų apie mane ir mano žmoną, apie tai, kokį santykį mes patiriame, ir aš nebūtinai galėčiau kažką labai protingo atsakyti. Daug mūsų gyvenimo nuotykių ir detalių nebūtinai protingos, matematiškai gerai apskaičiuotos, tai yra tiesiog gyvas gyvenimas, kur daug kartų man tenka gūžtelėti pečiais ir sakyti, tiesiog yra kaip yra, ir to aš nemoku paaiškinti. Tad turbūt gal pirmos priežastys tokios ateina į mintį, na ir tai taip pat mums yra ir užduotis, žinant, kad galime sudaryti tokį vaizdą tiem žmonėm, kuriem norėtųsi gauti protingus atsakymus, reikėtų mums bent iš savo tarpo ieškoti žmonių, ir va čia ir Marijos radijas visą laiką daro tą misiją, kurie gali perteikti ne vien tikėjimo džiaugsmą, bet ir mėgint protingai atsakyti apie krikščionišką pasaulėžiūrą.
Sakyčiau, tas supriešinimas tikėjimo ir proto turbūt remiasi tokiu mitu, kad tikėjimas tai siejamas su emocija, su tokiu jausmu, kad Dievas yra, su savo tokiu nusistatymu, o protas visuomet reikalauja įrodymų ir visuomet su kažkokiais racionaliais argumentais. Ar šitas mitas tikrai negali būti paneigtas vieną kartą ir visiems laikams?
Jį galima paneigti įvairiais būdais. Visų pirma, tai labai dažnai mūsų gamtos mokslo arba tam mokslinė pasaulėžiūra taip pat vis dėlto kalba apie daugybę dalykų, kurių negali įrodyti gamtos mokslų metodais. Nes gamtos mokslų metodai turi labai griežtus, jiem taikomi griežti reikalavimai. Tu turi ne tik protingai sumastyti, kaip galėtų gamta veikti, bet turi ir įrodyti, kad ji taip veikia, vėl ir vėl pakartodamas eksperimentą laboratorijoje. Tad pavyzdžiui, kalbant apie, na, kad ir evoliucijos teoriją ar visatos pradžią, daugybę dalykų mes negalim jų pakartoti laboratorijoje. Tad tai yra hipotezės, tai yra protingos įžvalgos, tai yra loginės išvados iš tų faktų, kuriuos turime, bet nebūtinai tai yra toksai visiškai aiškiai įrodytas laboratoriniu būdu faktas. Tai daugybė dalykų, kuriuos tikime kaip mokslinius faktus, yra prielaidos, yra tokios įžvalgos, yra, na, galbūt taip galėtų būti. Na ir taip pat tikėjimas, mes galime kalbėti apie tikėjimą kaip apie santykį su Dievu, tačiau taip pat tikėjimas gali remtis ir mūsų įžvalgą į tikrovę. Mes be abejo negalime įrodyti Dievo kaip tokio gamtos mokslų metodams. Mes Dievo negalime atsivesti į laboratoriją ir jį patyrinėti fiziniais metodais, įdėti į kolbą, mėgintuvėlį, į dalelių greitintuvą. Tačiau mes stebime šitą tikrovę ir dėl daugybės faktų esame tikri, kad šita tikrovė yra racionaliai sutvarkyta, kad ji yra sudėtinga. Ir mes darome protingas išvadas, logines išvadas iš tų faktų, dėl kurių neabejojame. Štai šiuo požiūriu tas pamatinis mūsų tikėjimas, kad Dievas yra, kad yra protas, kuris grindžia visą šitą tikrovę, kad šita tikrovė remiasi protinga mintimi, šitie pirmieji tikėjimo teiginiai, net jiems nėra net būtinas ir patirtas santykis su Dievu. Galima tikrai protu padaryti protingas išvadas iš faktų, kuriuos turime. Tai tikrai tikėjimo turinyje, aišku, mes sakom daugybę dalykų. Kalbam apie Kristų, apie trejybę, kai kurie iš tų dalykų mes tikime yra apreikšti. Tačiau didelė dalis gali tiesiog kilti iš gero protingo apmąstymo.
Štai pavyzdžiui, Tomas Akvinietis, 13 amžiaus šventasis, buvo tikrai užrašęs 5 dievų buvimo įrodymus, kurie pagrįsti tikrai ir loginių svarstymų, ir tam tikrais metodais, ir žodžiu, ir manau, kad, nu, kaip sakyti, tie 5 dievų buvimo įrodymai, jie nepaseno, ir savotiškai, na, mokslui atrodo vis dar to negana, kad štai turi būti, yra pirmasis judintojas, turi būti pirminė priežastis ir panašiai. Kartais tas argumentų ieškojimas tikėjimo atrodo nesiliaujantis. Štai, pavyzdžiui, Tomas Akvinietis dar 13 amžiui tuos argumentus pateikė ir vis pateikiami štai kiti argumentai, bet atrodo taip, kad maždaug tie, kurie remiasi tik tai protu, tik tai mokslu, tik tai tariamais mokslo įrodymais, reiškia, negirdi tų argumentų. Ir tuo tarpu, kai tam pačiam moksle, kur yra tie įmanomi ir priimami tik tai proto argumentai, tai to tikėtinumo ten yra labai daug, reiškia, tikėtina, galima, arba vat, galima daryti prielaidą, tai žodžiu, daug kas grįsta prielaidomis, tai taip, kad ir vienoje, ir kitoje pusėje, reiškia, nu, yra panašios taktikos.
Be abejo, ir jei mes tikrai, na, jei tikrai šita tikrovė yra viena tikrovė Dievui, ir mokslas ją nagrinėja moksliniu metodu, mes į tikrovę žvelgiame tikėjimo žvilgsniu, bet vertiname tą pačią tikrovę, tad kuo labiau gamtos mokslai tobulėja, tuo labiau jų įžvalgos artėja prie to, ką šventasis raštas sako apie Dievą. Ir tai yra tikra tiesa, dar ne taip seniai mokslininkam atrodė, kad šventasis raštas klysta, sakydamas, kad visata turėjo pradžią. 1950-aisiais, pavyzdžiui, metais buvo nemažai debatų, kuriuose mokslininkai teigė, jog visata egzistavo visada. Tai yra amžinas dalykas. Na ir Big Bang arba didžiojo sprogimo teorija buvo naujiena. Ir mokslininkai sakė, ne, šita teorija skamba kaip kažkoks tai pamaldus religinis teiginys. Taip negali būti. Tačiau dabar, kai mokslai pasistumėjo į priekį, mes žinome, kad būtent taip visata ir prasidėjo. Ji prasidėjo vadinamuoju tuo didžiojo sprogimo būdu. Dar ne taip seniai, modernizmo laikais, mokslininkai tikėjo, kad šituos daiktus, šitą tikrovę sudaro materija, dalelės. Ir dalelės yra daiktų pagrindas. Dabar kvantinė fizika jau senokai sako, kad daiktų pagrindas yra ne materija, bet mintis, informacija. Kitaip tariant, protinga kažkokia tai jėga, kuri laiko tas dalelės kartu vis dėlto, kad dalelės nėra kažkoks vien dalelių klanas, bet yra labai skirtingi tų dalelių dariniai, o žengiant į labai tokį mikro lygmenį, kur gilinamas vis į smulkesnę ir smulkesnę tikrovę, dar pro atomus skverbėmės gilyn, kvarkai, atomų branduoliai, elektronai, staiga pamatom, kad tarp tų dalelių milžiniški tarpai, apie kuriuos nieko nežinojome, tada mokslininkam kyla klausimas, kas laiko tas dalelės tokiam debesyje kartu, kaip jos neįsilaksto į visas puses, ir sako, pasirodo, daiktų pagrindas nėra ta materija, bet yra būtent tas, kas tame tarpe protingo yra, kad ta erdvė, kuri mums atrodo tuščia, ten vis dėlto yra kažkas, kas laiko tuos brandolius ir tuos elektronus skriejančius kartu, atomus su kitais atomais kartu, vienoje ir kitoje būtybei. Tad ir ką reiškia staiga toks teiginys iš fiziko, kad daiktų pagrindas yra informacija. Tai iš karto mes sakome, juk mes seniai tą jau kalbėjome. Jono Evangelijos pradžioje buvo logos, mintis. Mes verčiam žodis, bet ten mintis iš tikrųjų yra, kad mintis, racionalumas. Tai tas racionalumas pagimdė visą visatą. Ir čia fizikas sako, nu tikrai teisinga įžvalga. Mes kažkaip taip buvom nepagalvoję, dabar jau mes žinome. Tada galim diskutuoti, kokia ta mintis, ar tai yra gera ta mintis, ar jį mus myli, koks jos tikslas ir taip toliau. Bet tas pirma įžvalga pasirodė visiškai teisinga Jono Evangelijos. Tai man labai patiko vieno, bijau suklysti, ar tik tai nebus Paul Davisas, įžymus fizikas, pats yra netikintis, galima sakyti, tingi tikėti, sako, aš fizikas dirbu savo darbą, bet taip, sako, įspūdis susidaro, tartum šiandieninis fizikas kopia pažinimo kelionėje į kalną, nugalėdamas kliūtis, braukia prakaitą nuo kaktos, atranda vis daugiau apie šią visatą. Bet kai jis užkopė į tą kalną, ten jau tūkstančius metų jo laukė senieji filosofai ir teologai. Ir sako, juk mes visą laiką taip sakėm, kitais žodžiais, bet kalbėjom apie tuos pačius dalykus. Ir fizikui belieka sutikt, kad daug įžvalgų, apie kurias religija kalba, yra fizikos požiūrių šiandien visai netrodo jokingai, atrodo tikrai pagrįstai. Tai tų pavyzdžių galima būtų daug čia pasiūlyti ir pasakyti, bet pirma mintis būtų tai, ką apaštalas Paulius sako, kad Dievo pagrindinės savybės matomos protu iš kūrinių. Jei pažįsti kūrinius, kuo labiau juos pažįsti, tuo labiau matai, kaip viskas stebėtinai, neįtikėtinai, tvarkingai ir sudėtingai padaryta. Ir tokios sudėtingos tvarkos negali tikėtis iš aklo atsitiktinumo.
Tas priešinimas tikėjimo ir proto turbūt gal daugiau pagrįstas yra tokiu agnosticizmu, tokia savybė, kuri apskritai ignoruoja atsakomybę, ignoruoja tikėjimo santykio, tikėjimo kaip santykio galimybę ir tiesiog nesvarsto arba atmeta arba abejoja tą galimybę tikėti ir nenori apie tai nieko žinoti, kaip sakant, iš ankstinis toks abejingumas tikėjimo nuostatos atžvilgiu. Bet toks paradoksas susidaro, kad kartais atrodo tie žmonės, kurie nori ypatingai argumentų, svarbių tokių ir ypatingai vat, kalba tokia faktų kalba, jie labai tokie atviri prietarams. Štai vienas toks pavyzdys iš gyvenimo. Teko susidurti vienoje ligoninėje, lankant ligonius ir tiesiog einant koridorium, ieškant reikiamos palatos, pastebėjau, kad ligoniniai tikrai svarbi ligoninė. Kur gydomi įvairūs ligoniai, sunkiomis ligomis sergantis. Ir ten pastebėjau, kad nėra vienos palatos ir pasižiūriu, kokios palatos, 13 palatos. Ir aš galvoju, kaip čia yra, ar aš tiesiog nerandu, būna koridorių visokių užkaborių, gal ten dar papildomas koks kambarėlis, ir aš tiesiog nerandu to numerio, ir aš įsidrasinęs klausiu pas personalą, sakau, kaip čia yra, kad štai aš nesurandu 13 palatos šitam skyriuje, šitam aukšte. Na, sako, žino, tokia situacija, kad štai kai buvo daromas remontas, skyriaus gydytojas ir ten paminėjo, žodžiu, pavardę ir paminėjo pareigas, kurios tikrai įspūdingos, sako, na, nepanoro, kad štai 13 skaičius būtų ant palatos durų. Ir štai yra 11 palata, yra 12 palata, o 13 ir nėra. Ir aš pagalvojau, žmogus, kuris štai, na, vat, mokslo žmogus, kuris argumentų žmogus, kuris racionalus žmogus, kuris tikrai jam reikia įrodymų, lygos įrodymų, pagijimo įrodymų, visa kita, ir kuris remiasi faktais, pats, ne tik paciento nusiskundimais, bet ir tyrimais, kurie nekartą atliekami, ir štai atrodo racionaliai mąstantis žmogus, o štai pasidavė, na, prietarams, juk tikrai yra gajus toks prietaras, kad 13 diena čia maždaug labai nelaiminga ar panašiai. Jis, vat, pasiduoda tokia mitui, tokiai teorijai ir štai tiki tokiais dalykais, kurie, nu, iš esmės yra iš piršto išlaužti ir neturi jokio racionalaus pagrindo. Tai man buvo be galo keista, kad žmonės, kurie vadovaujasi racionalumu, o vis dėlto atviri prietarai ir tokių daug dalykų, kad ir, pavyzdžiui, pasaulietinė žiniasklaida mirga įrodymais, kritika, tyrimai žurnalistiniais, visa kita, bet taip pat yra ir horoskopų, būrimo salonų, visa kita, žodžiu, informacijos apie tai. Kaip galima suderinti, reiškia, vat, racionalume šitokį tikėjimą, nu, vat, tokia tikrovė, kuri iš esmės racionaliam tikėjimui yra prieštaringa, priešinga.
Labai gerai pažįstamos situacijos turbūt ir man, ir daugeliui klausytojų, bet ką jos rodo? Jos rodo iš tikrųjų, kad daugeliu atveju tas, sakom, racionalių žmonių netikėjimas nėra jokio mąstymo rezultatas. Jie netiki ne todėl, kad jie mąstė apie tai, kėlė klausimus ir nerado patenkinančių atsakymų, bet todėl, kad jie nemąsto apie tai. Jie tingi mąstyti arba tiesiog jų netraukia mąstyti apie tai. Jie racionalų savo nedideliai darbo srityje, jie žino, kaip veikia organizmas ar mechanizmas, jie paskaitė vieną kitą vadovėlį, bet niekad rimtai neuždavė tų klausimų. Ir kas tada belieka? Tada belieka ta pasaulėjauta, kurią jie nuo gimimo turi. Ir čia yra gerai žinomas faktas, kad gimdami mes natūraliai atsinešame maginę pasaulėjautą. Vaikų psichologai šitą faktą gerai žino. Vaikai masto magišku būdu. Jie labai prietaringi, vaikai prisikuria daugybę prietarų, slepi juos nuo suaugusių, jie nesužino tų prietarų iš suaugusių. Ir jei dabar užduočiau klausimą labai konkretų, visi klausytojai turbūt prisimintų, gerai prisimenu savo vaikystę, kokius prietarus jūs turėjote. Aš gerai prisimenu, kai dar buvau darželyje, įeidavau į laiptinę, duris buvo, na, tokios, gyvenom ketvirtam aukšte ir duris daugia aukščiam name buvo su spiruoklė. Aš jas atidarydavau, puldavau bėgti ir jausdavau, kad jeigu iki trečio aukšto spėjau nubėgti, kol duris susidaro, tai gerai. O jeigu nespėjau, na, nelabai gerai. Kažkokia lyg ir nelaimė, lyg ir kažkas. Tai mumise kažkaip tai glūdi. Ir kai vienas žymus teologas yra pasakęs, Jean Danielu, sako, žmogus iš prigimties yra pagonis. Yra tokių religijų. Mes sakom tikėti. Klausimas dar, kurią religiją tikėti. Yra tokių religijų, kurių tikėti nereikia jokių mąstymo pastangų. Pavyzdžiui, vakarinė Afrikos pakrantė ir daugybė kitų regionų vudu religija. Arba grinai tas archainės, maginė pasaulėjauta grįstos religijos. Turi kokią nors problemą? Reikia tiek iki tiek suskaičiuoti tokią maginę formulę pasakyti, padaryti tokį maginį veiksmą ir turėtų įsispręsti viskas. Jei kažkokia nelaimė, be jokios abejonės esi nužiūrėtas, pakerėtas, įvykdyta kažkokia maginė veikla. Mes natūraliai linkę taip tikėti. Krikščioniškas tikėjimas reikalauja žmogaus išaukti iš savo maginės pasaulėžiūros, ją palikti kaip vaikišką dalyką ir pereiti į logos, į racionalumo sritį. Ir tas judėjo krikščioniškas pagrindas, juo ir formavosi vakarų kultūra, kurioje būtent joje ir atsirado gamtos mokslai, kurie remiasi racionalumu. Nes žydai ir krikščionys vėliau tikėjo, kad šitas pasaulis atsiradęs ne iš kokios nors dievų įnorių, įgeidžių, ko mes matom senuosiuose mituose labai daug. Ten yra tokių versijų, kad pasaulis atsiradęs, pavyzdžiui, netyčia. Dievas nusispjovęs, ar dievai susipykė, iš kažkokių dievų nužudytų kūno dalių kažkas atsiranda. Nežinom nei kodėl, nei kaip. Žydų tikėjimas, krikščionių tikėjimas, dievas yra amžinasis mylintis protas. Jis racionalus. Ir šitas pasaulis iš jo meilės kyla racionaliu būdu. Jis turi racionalų planą. Vadinasi, gali pasaulį tyrinėti, nes kaip gali pasaulį tyrinėti, jeigu jis visas yra kažkokių dievų užgaidos rezultatas, tai jis nuolat gali keistis. Čia šitą mediją gali atsirasti kažkokia dvasia, tada vanduo gali pakilti, nusileisti. Ir tam archainiam pasaulyje nuolat tokių pasakojimų yra pilna. Jie bijo kerėjimų, jie bijo va, tokių kažkokių ne. O mes, krikščionys, visada gilinamės į Dievo mintį. Ir tokiu būdu mes išaugam iš savo vaikiškų prietarų. Bet tam reikalingas darbas, tam reikalingos tam tikras, na, mąstymas, įžvalgos. Ir jei nustojom tą daryti, kaip mat krentam atgal į savo vaikiškus prietarus. Tad tikrai teisingas pastebėjimas daug vadinamųjų ateistų labai dažnai yra lieka labai racionalų savo profesijos srityje, bet tikėjimo srityje labai primityvus, galima sakyti, labai vaikiškai jaučiantis šią tikrovę.
Ar nėra taip, kad bet kokioj srity ir bet koks žmogus ir turi tą tikėjimo, kaip sakytume, geną, tikėjimo tą pajautą, štai pavyzdžiui, kad ir netikintis žmogus, netikintis save laikantis netikinčiai žmonėmis ir jie, štai pavyzdžiui, švenčia gimtadienius, ar ne, ir ko jie linki vienas kitam, linki sėkmės nesibaigiančius, linki laimės nesibaigiančius, linki gerovės, visa kita, bet racionaliai mąstantis žmogus supras, kad neįmanoma visą visada būti sveikam, neįmanoma visada būti turtingam, visada, kad gerovė tavęs, kaip sakant, neapleistų, tai tą liūdija ir istorija, kad niekada žmogus nebuvo taip, jog visą gyvenimą bus tik tai apstumas ir gausa. Visada būna krizių momentų, visada būna dar kažko, stokos momentų. Ir ar tai nėra toks kažkoks neįvardintas vis dėlto tikėjimas, tas lūkestis, kad bus kažkokia situacija, būsena tokia, kada tau nieko netruks. Ar tai nėra, kitaip tariant, tas amžinybės ilgesys žmoguje, kuris va tokiu būdu per linkėjimus švenčių metu mes tą girdimą, ne, kad visko tobulai linki. Bet juk tai neracionalu linkėti viską tobulai, nes mes žinom, kad tobulas, tikinti žmonės sako, tobulas tik Dievas, o netikintis turbūt puikiai supranta, kad reiškia, tobulumo nėra šitam pasaulyje, yra visur tam tikras ribotumas, tam tikras trūkumas. Ir tas linkėjimas labai didelių tobulų apščių dalykų, ar nėra tai amžinybės ilgesys, kuris vat, prasiskverbia net ir netikinčio žmogaus lūpomis.
Be abejo. Yra katekizmas labai gražiai sako, kad tas ilgesys yra į mus įdiegtas Dievo ir jis kaip toks imtuvas visada, kaip ta nuolat signalizuojanti lempelė. Ir jei mes to ilgesio nenukreipiame į Dievą, nerandam to būdo, tada nukreipiam jį į daugybę kitų dalykų. Nukreipiam į mauzoliejus, į kažkokių totalitarinių režimų vadus, darom paradus, kurie primena liturginės eisenas, gimtadienius. Na, mums reikia tų patirčių, kurios leistų net racionaliai, jeigu netikim, kad gyvensim amžinai, pavyzdžiui, leistų užsimiršti ir pajaust, tartum kažkas tokio būtų. Tada žmogus ieško, pavyzdžiui, tokių, tėvynę. Tėviškė. Tai yra brangus dalykas, bet grinam ateistui tai turėtų nieko nereikšti, nes tai yra dar vienas žemės lopinys tarp kitų žemės lopinių. Bet tu pradedi sieti savo tą ilgesį su kažkokiais žemiškais dalykais. Yra žmonių, kurie tą ilgesį susiję su kokiu nors daiktu. Pavyzdžiui, taupo ir atrodo, kai nusipirksiu tą mašiną ir jis įsivaizduoja tą žmogus, kaip bus, kaip dangiška palaima. Nusiperka tą mašiną, sėda ir patiria tą dangišką palaimą, kurį laiką. Bet praeina 2-3 savaitės, kiek tos dangiškos palaimos kilometrai pravažiuoti, neužtenka, kad būtum laimingas, taip.
Bet to mašina sugenda ir galima sudaužyti, ją gali pavogti.
Taip, ir daugybė kitų dalykų. Na, Holivudo filmai taip pat dažnai būna nukreipti, į tokio amžino kažkokio nuotykio ilgesį. Mes Pagalvokim, juk jai iš tikrųjų neegzistuoja jokia dvasia, jokia siela, nėra Dievo. Tada šitas pasaulis yra be galo nykus dalykas, be galo nyki mūsų tragiška, yra visiškai absurdiška ir tragiška čia mūsų gyvenimo ta nedidelė akimirka. Nėra jokio nuotykio, tu tiesiog stumdaisi tarp kitų daiktų ir vieną dieną tavęs neliks. Mes tikintieji pridedam, tikėjimas prideda tą nuotykio dimenciją, nes tikrai tikrovė daug didesnė nei gali ir suprasti, tu jos niekad neišsemsi, yra kažkoks planas, yra kažkoks užmojis ir tu čia jame taip dalyvauji, kaip to plano ir dalyvis ir kartu kūrėjas nedidelis. Tai iš tikrųjų tavo gyvenimas yra pati labiausiai kvapą gniaužianti Holivudo supermeno serija, galima sakyti. Bet jeigu to nėra, tada belieka ieško tokių pakaitalų. Ir iš tikrųjų tada, na, esi labai pažeidžiamas, garbini ten ir tos roko žvaigždės, ieškai aktorių visokių. Nu, reikiagi tą religinį jausmą į kažkur įdėti. Nes Dievas jį mumise yra pasodinęs, jis yra mumise tas religinis alkis, alkis amžinos tiesos, amžinos būties, amžino gėrio, amžinos meilės.
Kitaip sakant, ne tas žmogus, kuris neigia tikėjimo pagrįstumą, religijų reikalingumą, prasme, svarbą, jame vis tiek yra tas tikėjimo jausmas, jis vis tiek kažkuo tiki, į kažką remiasi, nors to, kaip sakyti, ir neįvardina savo protu arba nuo to bėga.
Taip, jis turi gyventi tartum egzistuotų nuo jo nepriklausanti prasmė šitoj tikrovėj. Nes jei jokios prasmės nėra šitoj tikrovėj, tai nėra paskatos daryti dar vieną žingsnį, jokia kryptimi. Mačiau labai gražų paveikslėlį, kuriame, na, rodoma, kaip jei būtų tikrai nuoseklus ateistas, iš tikrųjų nuoseklių ateistų yra labai nedaug. Nuoseklus ateistas tai žmogus, kuris ne tai, kad sakytų, aš nežinau, ar Dievas yra, bet sakytų, aš tikrai įsitikinęs, kad neegzistuoja. Ir tada tikrai nuosekliai mėgintų taip ir gyventi, tartum Dievas neegzistuotų. Tai toks žmogus savo vaikų žadintų kiekvieną rytą, sakydamas, vaikeli, kelkis, dabar prisimink, šitam pasaulyje nėra jokios prasmės, jis neturi jokio tikslo ir tavo gyvenimas yra beprasmis. Bet taik dabar ir atneš gerus pažymis iš mokyklos. Tai kiek kartų pasakius, tam vaikui taptų aišku, kad vis dėlto nėra prasmės atneštos gerus pažymius iš mokyklos, nes nėra jokios prasmės.
Nu, tai tą prasme, tas visiškai netikintis žmogus, ne, Dievą neigiantis žmogus, jisai gal kreipia į save patį, į mokslo progresą.
Jam tenka susikurti ją, jam tenka ją sukurti kažkaip. Apsimes tartum, ta prasmė būtų svarbi.
Taip. Kad aš pats savo svarbus, kad ir, nu, ta prasme tampa karjera, štai kas dabar yra madinga, kas anksčiau būdavo, sakykime, keiksmažodis, tai dabar, reiškia, tampa tokiu siekiniu, ne, kad štai būk karjeros žmogumi, tai, reiškia, kuo turi daugiau pasiekti, kuo turi daugiau turėti pažinčių, kuo daugiau sukaupti turto, tai tampa tarsi tokiu, na, tokia
uždaviniu
tikslu gyvenimo. Ir čia reikia tikėjimo, tikėk, kad tau pasiseks, tikėk, kad tu būsi direktorius, ar ten lyderis, ar ten turtingas, ar sukaupsi kažką. Na ir tada pasitelkiami tam tikri argumentai, kad tai teikia prasme žmogaus gyvenime, kad tai yra visa prasmė žmogaus gyvenime.
Štai kodėl man atrodo, kad vis dėlto neretai tikėjimas surandamas gyvenimo pabaigoj. Mums kartais tai prikišamas kaip kažkoks tikėjimo trūkumas, sako, žiūrėkit, bažnyčioje mažai jaunų žmonių, daug daugiau vyresnio amžiaus žmonių. Ir tarybiniais laikais buvo padarytas toks tyrimas, reiškia, komunistų partijos užsakymu buvo tyriama bažnyčių situacija, statistika. Nu ir jie pamatė, kad bažnyčiai daug daugiau vyresnio amžiaus žmonių, sako, tai viskas aišku, po 20 metų nieko čia neliks, nes jaunimo yra per mažai. Bet po 20 metų ir vėl tos bažnyčios buvo pilnos pagyvenusių žmonių. Nes kad žmogui taptų aišku, jog tų laikinų tikslų neužtenka, jis turi nukeliautą krūviną kelią siekdamas tų laikinų tikslų ir kai jis turi jau visus tuos laikinus dalykus, staiga jis ten tapo ar tuo ponų, direktorių, ar turčių, ar turi tą namą, ar kokie ten ambicijos didelės mažos buvo, jis lyg ir viską turi ir gyvenimo dar šiek tiek liko ir jis staiga supranta, kad to neužtenka, ką jis čia manė, kad užteks. Ir labai dažnai patyręs tą viduramžio krizę arba tą antros gyvenimo pusės jau tikrovę, žmogus pradeda ieškoti, o kas tada yra ta prasmė, jeigu šitų likšiolinių dalykų man neužtenka. Gali baigtis ir labai liūdnai be abejo. Jeigu tikslai yra labai žemiški, tai pasiekęs tuos tikslus žmogus gali nejaust paskatos nieko daugiau daryti. Ir būna tikrai stebina, kai žmogus pasiekęs ir karjerą, viską ima ir pabaigia savo gyvenimą savižudybę. Yra tokių atvejų tikrai ne vienas. Bet nemažai žmonių pradeda ieškoti dvasinio pagrindo, didesnės prasmės ir jie atsiduria bažnyčioje, be abejo, kur kitur.
Proto tie argumentai, protavimas, mąstymas, štai kai žmogus svarsto, ar jo gyvenimas turi prasmę, kam visi tie turtai, visos tos pareigos, kurios pasiektos, mums atrodo labai aišku visą tai. Iškiai mes turim tą mąstymo tokią patirtį. O štai tą tikėjimo patirtį kažkaip ne visi žmonės, kaip sakyti, ją įsileidžia. Aišku, mes tikinti žmonės sakom, kad tikėjimas tai yra Dievo dovana, bet kartu ir dažnai bažnyčioje girdim tą linksniavimą, atsiverkit, pasirinkit, supraskit, pažiūrėkit. Na, kaip va tą tikėjimo patirtį, reiškia tikėjimo tą jausmą žmogui atrasti savy, kaip pasirinkti, kaip tą atvirumą tikėjimui iškelti savo širdį ir atrasti.
Man tai vienas iš sudėtingiausių klausimų, aš jį vis periodiškai savo užduodu, nes tikrai neturiu tobulo atsakymo. Ir man atrodo, kad bažnyčia taip pat čia neturi kažkokio tobulo recepto, nes ji pastoviai teigia šituos abu dalykus ir jie atrodo prieštarauja vienas kitam. Atrodo, na, tu atsiverk, tu tikėk, ieškok Dievo. Tada tai skamba tartum viskas priklausytų nuo manęs, bet kita vertus, tikėjimas yra Dievo dovana. Vadinasi, aš negaliu jo pasigaminti. Tai man atrodo, kad bažnyčia taip tikina, remdamasi šventųjų patirtimi, apaštalų patirtimi, kad kai mes padedame visas tas pastangas, vis tiek liktume aiškiai suvokę, kad gavome kažką daugiau nei patys iš savęs išspaudėme. Nes jei gautumėm tik ką iš savęs išspaudėm, tai būtų mažas dalykas, ne didesnis už mus pačius. Bet tikėdami mes gauname didesnį už mus dalyką, Dievo karalystę. Tai man atrodo, ta refleksija yra žmonių, kurie tiki, jie atsigrėžia ir sako, vis dėlto neįtikėtina, kad aš tikiu. Kaip man pasisekė, kas čia nutiko? Tai yra Dievo dovana, nepaisant visų tų mano pastangų. Ir tai yra gyvas santykis su Dievo, gyvam santykyje tu labai svarbios pastangos, bet tu negali priversti kito laisvo žmogaus nei tave mylėti, nei kalbėti tuo būdu, kaip tu norėtum, kad jis kalbėtų, tai yra gyvas santykis. Tad viena vertus taip, kita vertus aišku, kita vertus yra jau tada konkretaus žmogaus gyvenimo paslaptis. Ir tų taisyklių jų yra, bet niekad negali viską suvesti į jas. Na, pavyzdžiui, viena iš taisyklių, kad netikėtai tikėjimas, dažnai būna taip, netikėtai atsiveria tikėjimas žmonėm, kurie patyrė milžinišką sukrėtimą, kokį nors, mirė jų artimas žmogus, jie patys patyrė mirties baimę. Arba gimė kūdikis, jie patyrė milžinišką džiaugsmą. Tai didelis džiaugsmas, didelis sielvartas, išmuša žmogui pagrindą iš pokojų, dažnai tampa tikėjimo priežastimi. Galbūt tai irgi įrodo, kad tikėjimas yra dovana, nes tokių atvejų mes nemokam paaiškinti. Aš tokių galėčiau liudijimų pasakyti, kaip žmogus manęs ilgus metus, kad ateistas, kitą dieną po to, kai mirė jo artimas giminaitis, kuris buvo jam brangus, kitą dieną jis ieško, kaip atlikti išpažinti, kaip ateiti pažinti. Tai šitie buvo aspektai kažkaip.
Bet, na, man iš karto čia šito vietoj iškyla tie žodžiai Karlo Markso, priskirti Karlui Marksui, kad tikėjimas yra opiumas liaudžiai. Uh-huh. Tai tuo momentu gal tikrai reikia kažkokios raminančios atramos, paguodos tokios ir štai tampa krikščioniškas tikėjimas, tikėjimo pasirinkimas tuo metu, kai yra tikrai krizė, nes nebėra ko kitu remtis, bet kiek tai tada, nu kaip čia pasakyti, iš tokio ateisto pozicijų, iš tokio argumentų pozicijos, proto, mąstymo, racionalumo pozicijų, kiek tai, nu, kiek tai tikra, ne, štai jeigu žmogus kritiniai būsenoj, būdamas silpnas, na, tai vat jis ir atsiriame, o jeigu štai normaliai viskas, tai ir nereikėtų.
Tai yra tas vienas variantas, kai kritiniai būsenai žmogus atsirėmė. Aišku, kitas variantas būtų Liuiso pavyzdys, žmogus, kuris racionaliai svarstė visaip norėdamas netapti tikinčiu ir vis dėlto jam teko įtikėti ir jis sako, aš buvau pats nelaimingiausias atsivertelis, nes šiaip norėjau, kad nebūtų Dievo, bet vis dėlto mano visi racionalūs apmąstymai vedė tai, kad jis greičiausiai yra.
Bet jis buvo sąžiningas, jis ieškojo taip, tiesos, kas turbūt ir būtų tiesos. Atsakymas į mūsų šitą svarstymą, būti sąžiningam ir ieškoti tiesos.
Taip, taip. Na, kita vertus, man visada norisi, žvelgiant iš tokio teologinio taško, kartu su bažnyčia sakyti, kad yra ne arba arba, bet ir. Marksas sakė, kad tikėjimas yra opiumas liaudžiai, man norėtųs tada klausti, bet jeigu tai yra Dievo opiumas liaudžiai, kitaip tariant, jeigu tai yra Dievo paguoda duodama žmogui, tai keičia visą situaciją. Aišku, jeigu aš pats išrandu tą tikėjimą, tai taip, bet tokioje situacijoje žmogus patiria tartum papildomą pagalbą, papildomą kvietimą. Geras pavyzdys būtų štai dabar biologai, neuromokslininkai, kurie tyrinėja smegenis, pasistumėjo tie tyrinėjimo metodai ir dabar gali daug daugiau pasakyti apie tai, kaip mūsų smegenys veikia. Ir įdomus faktas, kad mirties akimirka atrodo, kad smegenys, neatrodo iš tikrųjų faktas, išskiria ūmai milžinišką pliūpsnį cheminių medžiagų, kurios žmogui teikia didelį euforinį pakilėtumą, pakilėjimą. Ir kažkas sako tada, tai matai, tai nėra jokio dangaus, tai žmogus iškeliaudamas patiria chemiją. Bet kita vertus, o ar netrodo keista, kad šitos mūsų mėsos, taip sakytumėm, jos taip kryptingai sutvarkytos, kad pagelbėtų žmogui tą kritinę išėjimo akimirką, juk tada organizmui turėtų būti tas pats. Ar nematom čia kažkokio programavimo, kažkokio protingo inžinieriaus rankos, nesgi Dievas yra mūsų kūrėjas, tai negalim sakyti arba greičiausiai, bet tikrai tie biologiniai faktoriai, jiegi tikėjimo žvilgsnių žvelgiant, mes dar labiau džiaugiamės, nustembam, kad mūsų visas organizmas dalyvauja mūsų tikėjimo kelionėje, tad ir tuose išmėginimuose mūsų ląsteliena yra visiškai bejėgė mus paguosti, nes jai tai nerūpi, tai yra proto neturinčios dalelės mūsų organizme. Ir jei staiga mūsų išbandymė, išmėginime, jos pradeda mus guosti, sakom, tai kažkas į jas pakvietė tai padaryti, kažkas pastumėjo jas taip elgtis. Tada sakom, jos suplanuotos to, kuriam rūpi, kaip žmogui sekasi kritinėje akimirkoje. Tai iš tikrųjų matom, kad Dievas protingai sukūrė šitą visatą ir žmogų ir mūsų net ir krizės pasirodo pasitarnauja didesniam gražiam tikslui.
Dar vienas dalykas, kur yra tas toks supriešinimas, ne tik tarp tikėjimo, kaip Dievo patyrimo, Dievo pasirinkimo ir mokslo, kaip ir proto tokio, kaip pagrįsto tam tikrais įrodymais, seka, argumentais, tai mokslas ir moralė, kur tarsi bandoma pasakyti, kad štai moralė paliekama tokiam svarstymui, sakykime, už mokslo ribų, tokiam svarstymui tam tikro veiksmo, kuris štai gal įdomus tas veiksmas tik tai kai kuriuose auditorijose, o štai mokslas eina į priekį ir štai yra bandymai daromi ir su gyvybės perdavimu, su įvairiom kitom formom, su lygų gydimu ir panašiai, ir kad čia tikrai pažangos reikia ir kad viskas čia yra pateisinama. Tai kaip tas toks supriešinimas mokslo ir etikos, jis tiesiog, ar jis turi, reiškia, tokią prasmę?
Na, čia taip pat irgi labai sudėtingas klausimų laukas. Bet būtent įdomu tai, kad šiandien būtent moralės rytyje klausimas, ar Dievas yra ar ne, yra aštriausias. Nes ir jauniems žmonėms ypatingai. Įdomu yra tai, kad geri apologetai, žmonės, kurie mėgina apginti krikščionių tikėjimą pasaulio akise, protingai krikščionių tikėjimą paaiškinti, jie pastebi, kad prieš gerą keliasdešimt metų svarbiausi argumentai buvo, juk pasaulis atsirado ir pasaulis yra tvarkingas, todėl turi būti pasaulio kūrėjas. Ir jie pastebi, kad šiandien jaunam žmogui bent jau tas klausimas, iš kur tas pasaulis atsiradęs, jau mažiau svarbus, nes tai yra jaunimas užaugęs kvantinės fizikos žinių laukia, jie maždaug įsivaizduoja, kad turėtų būti kažkas tai kaip racionalus tikrovės pagrindas. Kitas klausimas, ar jie kelia klausimą apie konkretų dievą. Bet tiem jauniem žmonėm jie labai yra moraliai sąmoningi. Nemažai jų be galo rūpinasi ekologijos problemomis, jiem kyla etiniai klausimai dėl gyvūnų vartojimo maiste ir kitos populiarios idėjos, kurios vis dėlto yra etinės. Ir kai tie jauni žmonės dažnai būna kairuoliai, jie dažnai nemėgsta bažnyčios, bet jie grumėsi dėl tų savo moralinių idėjų, jie iki galo įsitikinę, kad jų moralinis požiūris yra objektyviai teisingas. Jie grumės ne todėl, kad jiem taip atrodo. Jie nemano, kad man šiandien atrodo, kad rasizmas yra blogai. Todėl aš kovosiu už prieš rasizmą. Ar ne? Arba, pavyzdžiui, už ekologinės problemas spręsiu. Ne, jie tiki, kad jie objektyviai nepajudinamai teisūs. Bet jei neegzistuoja joks moralinis objektyvus kriterijus, jeigu viskas yra tik dalelių mėsmalė, jie neturi jokio pagrindo teikti, kad jie objektyviai teisūs. Ir jiem tampa įdomus Dievo klausimas, jiem tampa įdomus objektyvios moralės klausimas. Objektyvią moralę įrodyti labai sudėtinga, nes jos negali įrodyti laboratorijoje vėl, dalelių greitintuvė, nėra tokio būdo. Ją gali kažkiek įrodyti, žvelgdamas į kultūras, į žmonijos istoriją. Liuisas sakytų, skiriasi kultūrose moraliniai požiūriai detalėse, bet iš esmės mes turbūt nerasim visuomenės, kurioje būtų aukštinami išdavikai, bailiai, pabėgiai iš kovos lauko, pavyzdžiui. Ar ne? Arba gerą darį apgavę niekšai. Būtų sunku rasti tokią visuomenę. Ir praktinis aspektas čia vis dėlto tampa svarbiausias, nes visiems aišku, kad mes pasiekėm labai aukštą technologinį išsivystymo lygį ir jei nėra jokios moralės, jei bet kas leidžiama, tada ateityje žmonija priklauso gerai ginkluotiems žvėrims. Žvėrims, kurie įgyjo gebėjimą valdyti technologijas. Ir nieko baisiau negali įsivaizduoti, nes tada žmonijos ateitis tikrai tragiška. Tie žvėris, kurie turi tas technologijas, jie turi tikėti, kad yra gėris ir blogis, kad kažkurie veiksmai yra tikrai nepateisinami ir blogi, pavyzdžiui, nekalto žudimas, nekalto išnaudojimas. Antraip mūsų pasaulis virsi pragarą labai greitai, tad praktinis tas klausimas, moralinis klausimas, ko gero netampa svarbesnis daugeliu atveju negu Dievo klausimas, nes tiesiog jį reikia greitai spręsti. Laboratorijose toliau vyksta bandymai ir labai greitai stumiasi į priekį. Tad mums reikia atsakyti daugybę klausimų, kas yra moralu, kas nemoralu, kas leistina, ką galima daryti su žmogum, ko negalima, todėl mes tiek daug dėmesio kreipiam, kad ir į abortų klausimą, į eutanazijos klausimą, tai principiniai klausimai.
Bet turbūt čia yra tas atskaitos taškas, kad, vat, pavyzdžiui, mokslas, protas tarsi nepripažįsta, kad kažkas čia turėtų nurodinėti. Maždaug man tai atrodo ir aš taip darau. Čia kitaip tariant, kai žmogus atlikinėjantis tam tikrus bandymus, jisai pat save stato į to visą žinio vietą. Arba kitaip sakant, tiki tik savim, tą tikėjimą nukreipia tik į save. Ir nors neigia tą tikėjimą kaip po pasaulėžiūrą, bet jis tiesiog jie gyvena, reiškia, į centrą statydama save patį ir vat, svarstydamas visus argumentus, bet, reiškia, sprendžiu aš.
Ir paskui staiga pasigirsta didžiulis noras, kad vis dėlto ta krikščionybė būtų tiesa. Jie nori bažnyčios, jie nori krikščionybės, bet kažkas jiem ten neįvykė, nepatikė, jie nusivylė, juos gal suklaidino, gal jie tikrai susidūrė su prastais pavyzdžiais. Ir jie norėtų tos objektyvios tiesos, objektyvios moralės, to Dievo, kuriam gali gyvenimą atiduoti. Bet kalba jie visai kitus dalykus. Na tai tartum su į nelaimę patekusių žmogum kantriai asistuoji. Kantriai tenka asistuoti, būti greta, būti šalia. Ir tą relativumą, pro tą relativumą, relativizmą tą, to žmogaus pastebėti tuos nepajudinamus dar vis siekius, norus, amžinybės tą troškimą. Tai, na, čia aišku labai plati tema ir...
Tai plati tema, kuriai reikėtų daugybės laidų, tikėkimės, kad dar daug kartų kalbėsimės ir bandysim sutaikyti tikėjimą ir protą ir panašius dalykus, kurie susiję su šiomis rytimis. Pabaigai norėčiau prisiminti Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio, kurio jisai labai gražiai šitas dvi galias sutaiko žmoguje, kad tai yra du sparnai, kurie kyla pažinimo link, kuriuos Dievas davė žmogui ir kad štai žmogus naudodamasis šiais dviem sparnais gali iš tiesų pažinti tikrovę tokią, kokia ji yra. Laidoje apie tikėjimo ir proto susitikimą, sutaikymą, jeigu taip galim sakyti, kalbėjo Benas Ulevičius, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems tvirto tikėjimo ir šviesaus proto. Sudie.
Sudievu.